Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 2006 жылдан бері психиатриялық ауруханада мәжбүрлі түрде емделген журналист Жамшит Каримов бостандыққа шыққан 6 айдан бері төлқұжат ала алмай жүр. Өзбекстанның тұңғыш президентінің туысы Азаттыққа сұхбатында елдің қазіргі президенті Шавкат Мирзияевке жағдайын айтып жазған бірнеше шағымына әлі күнге жауап алмағанын айтты. 2006 жылдан бері психиатриялық ауруханада мәжбүрлі түрде емделген журналист Жамшит Каримов биыл ақпанда бостандыққа шыққан болатын. Өзбекстанның тұңғыш президенті марқұм Ислам Каримовтың немере інісі Жамшит Каримов Азаттықтың өзбек қызметі тілшісіне психиатриялық клиникада аз ғана үзіліспен өткізген 11 жылдық емдеуден кейін денсаулығынан айырылғанын, бостандыққа шыққан соң әлі күнге жаңа төлқұжат ала алмай жүргені елдің қазіргі президенті Шавкат Мирзияевтің виртуалды қабылдау қызметіне жолдаған өтініштері жауапсыз қалған.
У меня паспорта никак мне не выдают, там какая-то длительная идет бумажная волокита. А моя дочка написала портал без ответа.
Дид Жамшит Каримов. Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Каримовтың ағасы Арслан Каримовтың ұлы Жамшит Жизак қаласында тұрады. Ол 2000 жылдардан бастап халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарымен ынтымақтасып жұмыс істеген. Журналист Каримов билікті ашық сынаған үшін қудалауға ұшырап, ақыры оны психиатриялық клиникаға мәжбүрлі түрде жатқызған. Жамшит Каримовты алғаш рет 2005 жылғы 42-те тұтқындаған кейін Өзбекстан соты журналисті психиатриялық клиникаға күштеп жатқызу туралы шешім шығарған. 2006 жылғы 42-те Жамшит Каримовты Самарқандтағы психиатриялық клиникаға мәжбүрлі түрде емдеу үшін қамаған. 2011 жылдың күзінде оны бостандыққа шығарған, бірақ 2 айдан кейін ол жұрт көзіне көрінбей кетті. 2012 жылдың басында президенттің немере інісі биліктің бұйрығымен психиатриялық ауруханаға қайта қамалғаны белгілі болды.
Самарканде супер там местность называется. Раньше был суперфосфатный район. Это очень на окраине где-то захолустный медвежий угол Самарканда. Там я находился все эти 10 лет камер-одиночки.
Дейді Жамшит Азаттыққа. Ол ұсталғанға дейін интернетте жергілікті және орталық билікті сынайтын бірнеше мақаласын жариялап үлгерген.
Единственное, в чем меня обвиняли, это вялотекущая шизофрения. Это обвинение? Я у вас хочу спросить. Обвинение разве это?
Дейді Жамшит Каримов. Оның сөзінше психиатриялық клиникада оған сақтықпен, бірақ қатал қараған аяушылық танытпаған.
Я ложился спать голодный и просыпался голодный. Я голодал, попросту говоря. Вот этот голод мне сделал болезнь, панкреатит. Вот там я нажил.
Дейт президент Каримовтың туысы. Психиатриялық ауруханадан босап шыққаннан кейін жуырда 50 жасқа толатын Жамшит Каримовтың бойы аласарып, бүкірейіп жүретін болған. Қазір Жамшит екінші топтағы мүгедек, бірақ ол сүйікті мамандығы журналистикадан бас тартқысы келмейді. Журналистикамен айналысты міндетті түрде жалғастырамын, өйткені мен үшін журналистика ардақты мамандық, дейді Жамшит Каримов. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.